สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Feel Good Productivity How to Do More of What Matters to You หนังสือพัฒนาตนเองและการทำงานเชิงปฏิบัติของอาลีอับดาลที่เสนอกรอบคิดเรื่องประสิทธิภาพการทำงานในแบบใหม่แทนที่จะยึดวินัยความกดดันหรือการฝืนตัวเองเป็นหลักหนังสือเล่มนี้มองว่าความรู้สึกดีระหว่างทำงานคือจุดเริ่มต้นของผลงานที่ดีและยั่งยืนผู้เขียนใช้ทั้งประสบการณ์ส่วนตัวในฐานะแพทย์และผู้สร้างสื่อรวมถึงแนวคิดจากจิตวิทยาและงานวิจัยเพื่ออธิบายว่าทำไมคนเราถึงผัดวันประกันพรุ่งเหนื่อยล้าหรือหมดไฟและจะแก้ด้วยวิธีที่เหมาะกับพลังงานจริงของมนุษย์ได้อย่างไรโครงสร้างหลักแบ่งเป็น3ส่วนคือ Energies Unblock และ Sustain ซึ่งครอบคลุมการสร้างแรงขับการปลดล็อกอุปสรรคและการรักษาพลังในระยะยาวหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่คู่มือเร่งผลงานแบบแข็งทื่อแต่เป็นแนวทางที่พยายามทำให้การทำงานมีความหมายบาสบายและทำซ้ำได้จริงในชีวิตประจำวันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบคิดหลักของหนังสือคือเปลี่ยนจากการฝืนทำงานมาเป็นการทำงานที่รู้สึกดีหัวใจของหนังสือคือข้อเสนอว่าความสามารถในการทำงานไม่ได้เริ่มจากการบังคับตัวเองอย่างเดียวแต่เริ่มจากสภาวะทางอารมณ์ที่เอื้อต่อการลงมือทำอาลีอับดาลโต้กับวัฒนธรรมฮัสเซิลที่ยกย่องการทนทรมานและใช้แรงฮึดเป็นหลักโดยชี้ว่าความรู้สึกดีสามารถสร้างสมาธิความคิดสร้างสรรค์และพลังงานได้มากกว่าแรงกดดันระยะสั้นแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือ productivity ทั่วไปเพราะไม่ได้ตั้งคำถามแค่ว่าจะทำงานให้มากขึ้นอย่างไรแต่ถามต่อว่าทำอย่างไรให้เราอยากกลับไปทำงานนั้นอีกหนังสือจึงเน้นการออกแบบสภาพแวดล้อมงานและพฤติกรรมให้สอดคล้องกับธรรมชาติของสมองมนุษย์มากกว่าการเพิ่มความเข้มงวดให้ตัวเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุดผลลัพธ์คือการมอง productivity เป็นระบบที่ต้องดูแลอารมณ์และพลังงานควบคู่กันไม่ใช่แค่รายการสิ่งที่ต้องทำให้เสร็จประเด็น2 energize ด้วย play power และ people เพื่อสร้างแรงขับที่มาจากความสนุกความก้าวหน้าและความสัมพันธ์ส่วน energizeอธิบายว่าแรงในการทำงานไม่ได้เกิดจากปัจจัยเดียวแต่เกิดจาก3ตัวกระตุ้นที่เกื้อหนุนกันได้แก่ Play, Power และ People Play หมายถึงการทำงานด้วยความอยากรู้ความสนุกและความรู้สึกเหมือนกำลังทดลองสิ่งใหม่ไม่ใช่ทำงานแบบแข็งทื่อ Power คือการเห็นว่าตัวเองพัฒนาขึ้นมีทักษะมากขึ้นและควบคุมงานได้ดีขึ้นซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจจากความสามารถจริงๆส่วน People คือการอยู่ท่ามกลางคนที่สนับสนุนและทำให้พลังงานดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานครอบครัวหรือชุมชนแนวคิดทั้ง3นี้มีความสำคัญเพราะพากันตอบโจทย์คนละด้านของแรงจูงใจเมื่อคนเราขาดความสนุกขาดความก้าวหน้าหรือขาดการเชื่อมโยงกับผู้อื่นงานมักกลายเป็นภาระทันทีหนังสือจึงเสนอให้ปรับการทำงานให้มีองค์ประกอบเหล่านี้มากขึ้นแทนที่จะพยายามดันตัวเองด้วยความเครียดเพียงอย่างเดียวประเด็น3 Unblockช่วยจัดการ3ตัวขัดขวางการลงมือทำคือ Fear, Doubt และ Inertia หนังสือไม่ได้หยุดอยู่แค่การสร้างแรงจูงใจแต่ลงลึกไปที่สาเหตุที่ทำให้คนรู้ทั้งรู้ว่าควรทำอะไรแต่กลับไม่เริ่มทำอาลีแยกอุปสรรคสำคัญออกเป็นความกลัวความไม่มั่นใจและความเฉื่อยความกลัวมักทำให้เราหลีกเลี่ยงงานที่เสี่ยงต่อการถูกประเมินหรือถูกปฏิเสธความไม่มั่นใจทำให้เราคิดว่าตัวเองยังไม่เก่งพอส่วนความเฉื่อยคือแรงต้านแบบเงียบที่ทำให้การเริ่มต้นดูหนักเกินจริงจุดเด่นของส่วนนี้คือไม่ได้มองการผัดวันประกันพรุ่งเป็นนิสัยเสียอย่างเดียวแต่มองว่าเป็นสัญญาณของปัญหาที่ต้องวิเคราะห์ให้ตรงจุดหนังสือยังนำเสนอแนวคิดเรื่อง procrastination persona เพื่อช่วยให้ผู้อ่านจำแนกว่าตัวเองมักติดแบบใดๆแล้วเลือกวิธีแก้ให้เหมาะสมวิธีคิดแบบนี้มีประโยชน์เพราะแทนที่จะใช้สูตรเดียวกับทุกคนผู้เขียนชวนให้มองการติดขัดเป็นข้อมูลเชิงพฤติกรรมที่ปรับได้จริงประเด็น4 sustain เน้นการรักษาพลังระยะยาวผ่าน conserve
recharge และ realign
ในส่วน sustain หนังสือเปลี่ยนจุดสนใจจากการทำงานให้มากขึ้นไปสู่การรักษาระบบพลังงานให้ทำงานได้ต่อเนื่อง conserve คือการปกป้องพลังงานด้วยการทำให้น้อยลงในบางเรื่องมอบหมายมากขึ้นและไม่แบกทุกอย่างไว้คนเดียว recharge คือการพักอย่างแท้จริงไม่ใช่หยุดแบบยังเครียดอยู่ผู้เขียนใช้กรอบ calm ซึ่งชี้ว่าการพักที่ดีควรทำให้รู้สึก competent autonomousLiberated และ Mellow หรือพูดง่ายๆคือได้พักอย่างมีความสามารถมีอิสระไม่ถูกบังคับและผ่อนคลายจริงส่วน Realign คือการกลับมาทบทวนว่ากำลังทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ระบบ Productivity วิ่งไปตามความสม่ำเสมออย่างเดียวจนหลงทิศหนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าความยั่งยืนไม่ได้มาจากการเร่งตลอดเวลาแต่มาจากการจัดสมดุลระหว่างการใช้พลังการหยุดพักและการกลับมาจัดลำดับความหมายของงานใหม่อย่างสม่ำเสมอ ประเด็นสุดท้ายแนวทางของหนังสือเหมาะกับคนที่ต้องการทำงานได้มากขึ้นโดยไม่แลกกับความหมดไฟหนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักเรียนคนทำงานฟรีแลนซ์ผู้ประกอบการและคนที่รู้สึกว่าตัวเองติดอยู่กับความรู้สึกผิดเรื่องงานหรือหมดแรงจากการพยายามผลักดันตัวเองเกินไปประโยชน์สำคัญคือช่วยเปลี่ยนมุมมองจากการไล่ตามผลลัพธ์เพียงอย่างเดียวไปสู่การออกแบบกระบวนการทำงานที่สอดคล้องกับพลังงานอารมณ์และความหมายของแต่ละคนจุดแข็งของเล่มนี้คือความเป็นระบบที่แบ่งปัญหาออกเป็น3ช่วงชัดเจนคือสร้างแรงขับแก้อุปสรรคและรักษาพลังทำให้ผู้อ่านไม่รู้สึกว่าได้รับคำแนะนำลอยแต่ได้กรอบคิดที่ทดลองใช้ได้จริงอย่างไรก็ตามหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอสูตรสำเร็จตายตัวและนั่นคือความแตกต่างจากหนังสือ Productivity จำนวนมากมันย้ำให้ผู้อ่านทดลองปรับและสังเกตตัวเองแทนการทำตามระบบเดียวทั้งหมดสำหรับคนที่เบื่อแนวทางเน้นบีบคั้นตัวเองหนังสือเล่มนี้จึงเป็นทางเลือกที่มีเหตุผลและร่วมสมัยกว่าโดยสรุปโดยรวมแล้ว Feel Good Productivity เป็นหนังสือที่เหมาะกับคนที่อยากทำงานได้ดีขึ้นแต่ไม่อยากใช้ชีวิตแบบถูกงานบีบจนหมดแรงเหมาะทั้งกับคนทำงานออฟฟิศนักเรียนผู้ประกอบการและคนที่เคยลองระบบจัดการเวลามาหลายแบบแล้วแต่ยังรู้สึกฝืนหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์2ชั้นชั้นแรกคือช่วยทำความเข้าใจว่าทำไมแรงจูงใจแบบกดดันจึงใช้ได้ไม่นานชั้นที่2คือให้กรอบปฏิบัติที่เอาไปปรับใช้ได้จริงผ่าน Play Power People รวมถึง Conserve Recharge และ Realign สิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือ Productivity อื่นๆคือมันไม่ได้ย้ำให้ทำงานหนักขึ้นหรือมีวินัยมากขึ้นเท่านั้นจะพยายามอธิบายว่าความรู้สึกดีเป็นเชื้อเพลิงสำคัญของผลงานระยะยาวถ้าผู้อ่านกำลังมองหาหนังสือที่ช่วยลดความรู้สึกผิดเรื่องการพักช่วยมองการผัดวันประกันพรุ่งอย่างเข้าใจมากขึ้นช่วยสร้างวิธีทำงานที่ไม่พาไปสู่ความหมดไฟหนังสือเล่มนี้น่าจะตอบโจทย์ได้ดีหากคุณต้องการสนับสนุนอาลีอับดัลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่